Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Sandahaya dan ini Agenda Awani. Banyak persoalan untuk kita tanyakan dan juga banyak persoalan untuk dijawab. Antaranya adalah bagaimana dengan pentadbiran dasar dan juga polisi, bagaimana pula dengan berita palsu, kebebasan media dan juga kandungan yang ekstremis, dan juga apa sebenarnya perkembangan capaian internet dan 5G di Malaysia. Berbesar hati saya bersama dengan yang berhormat Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi dan Digital, bersama-sama dalam Agenda Awani. Assalamualaikum YB.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Terima kasih. Ini bukan pertama kali YB ke Astro Awani, tetapi ini pertama kali YB datang ke Astro Awani sebagai menteri. Terima kasih kepada YB. Pertama sekali YB, masih tidak terlambat untuk saya ucapkan tahniah kepada YB dan khususnya sepanjang melaksanakan tugas dan juga tanggungjawab sebagai menteri. Engagement telah pun dilakukan bersama dengan agensi dan juga jabatan-jabatan di bawah kementerian. Bagaimana sebenarnya YB melihat kepada keadaan dan juga suasana sekarang? Apa yang YB boleh katakan mengenai semua yang berada di bawah KKM selepas YB menjadi menteri?
Dia sekarang, Assalamualaikum. Ya. Terima kasih sudi menerima saya. Salam perpaduan. Saya pertama sekali dia sekarang ni dia punya short form dia KKD, Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam kementerian ni, bawah kementerian ni ada 15 agensi dan jabatan. Seperti SKMM, MINIC, Cybersecurity, MDEC, ya, Finas dan banyak lagi. Dan sepanjang dua minggu sejak saya dilantik menjadi menteri, arahan Perdana Menteri ialah sit down, dengar, briefing, taklimat. Kalau boleh, dengar lebih, cakap kurang. Ya. Faham dulu apa yang sedang berlaku. Dan Alhamdulillah, saya rasa tinggal lagi dua agensi kot yang masih belum selesai. Tapi memang it has been, orang kata rasa macam sponge tau. Absorb. So rasa macam tepu dengan maklumat, okay, kan. Tapi dia sangat penting. Dia sangat menarik. Saya sangat gembira dapat kenal, dapat tahu, dapat faham. Sebelum ni sebagai ahli parlimen, walaupun menjadi ahli parlimen kerajaan pada tahun 2018. Saya belum lagi faham selok belok isi kandungan cara kementerian berfungsi. Sekarang saya nampak sendiri, ya, dan ini satu amanah yang besar yang bagi saya tak ambil ringan, dan hasrat saya ialah untuk memahami cabaran kementerian, agensi, jabatan di samping isu-isu yang paling orang kata apa, yang paling membeban rakyat pada waktu ini. Bagaimana kementerian dan agensi-agensi boleh membantu untuk meringankan beban. Definitely isu utama bagi ramai yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital ni ialah isu internet, isu line. Tadi pun sebelum datang saya dapat aduan dalam Twitter, saya baca orang ni komplain pasal sekian-sekian. Jadi saya lihat mungkin ada peranan yang boleh dimainkan, tak semestinya oleh menteri seorang, ya, dan sebenarnya banyak yang perlu dilakukan. Tapi waktu ini langkah pertama saya ialah untuk memahami keadaan dan memberi beberapa hala tuju tentang satu kerajaan perpaduan. Apakah maksud kerajaan perpaduan ini? Apakah niat dan nawaitu? Apakah ikhtiar, ya, kerajaan perpaduan ini? Dan kedua, apakah yang boleh kementerian lakukan untuk meringankan beban yang dipikul oleh rakyat?
YB, sebelum kita pergi jauh, terutamanya bila kita bercakap berkaitan dengan 5G dan sebagainya, bila berada dalam satu kementerian komunikasi dan juga digital, ia adalah kementerian yang berada di tengah-tengah, melibatkan kepada semua kementerian lain dan ia merupakan jambatan kepada rakyat dan juga masyarakat untuk mengetahui semua berkaitan dengan polisi dan juga dasar kerajaan. Tak kira daripada kementerian mana pun, dia akan singgah di Kementerian Komunikasi untuk sampai kepada masyarakat. Itu tanggungjawab besar kepada YB dan juga seluruh warga kerjanya, bagaimana untuk YB memastikan bahawa perkara ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin sebagai penyampai dan juga penyalur maklumat yang baik dan juga tepat.
Dia bagi saya yang paling penting ialah kita faham kita ni betul lah macam conduit lah. Ya, kita penyampai, ya, perawi. Perawi. Jadi kita nak jadi perawi yang menyampaikan yang sahih, yang benar. Semak sebelum sebar. Ya, jadi itu antara prinsip pertama. Kedua, kita juga mainkan satu peranan yang sangat penting. Kenapa disebut kerajaan perpaduan? Setelah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menyampaikan titah nasihat agar dibentuk sebuah kerajaan perpaduan, niat asalnya adalah supaya semua bergabung ya, dan bersatu padu. Walaupun ada parti-parti yang secara demokratik memilih untuk berada di pihak pembangkang, kami hormat. Sekarang kerajaan perpaduan ada satu matlamat moral yang sangat penting, iaitu untuk menyatu padukan rakyat. Setelah keadaan yang kelam, setelah keadaan yang sangat rumit ya, dengan hujah yang tajam, bibit-bibit yang menyengat dan ada setengah meretakkan hubungan pada PRU ke-15 yang lalu. Sekarang ni seperti orang kata kita nak cari-cari bulu ayam, akhirnya bercantum juga. Ya, biduk lalu kiapang bertaut. Jadi yang lepas tu lepas. Sekarang ni marilah kita bermaaf-maafan, kita buka lembaran baru, kita bergerak ke depan. Dan kementerian ini, Kementerian Komunikasi dan Digital ini memainkan satu peranan yang sangat penting. Dan saya lihat sekiranya dua perkara ini kita sampaikan yang benar, dan yang benar juga melibatkan kita kena satu padukan rakyat, bawa perpaduan dan keharmonian dan kesederhanaan itu, saya percaya kita akan ke arah yang ingin kita tuju.
YB, sebelum menjadi menteri, banyak yang YB lihat dan YB tidak asing kalau bercakap berkaitan dengan dasar parti dan sebagainya, menggunakan media sosial, Facebook, Instagram, TikTok khususnya. Tetapi apabila YB masuk ke dalam kementerian ini, apa sebenarnya persona reform yang YB nak, yang YB mahukan sekarang ini?
Bila kita teliti, contohnya sewaktu PRU, ya, bukan saja sewaktu tapi selepas PRU, selepas ataupun pada tempoh sewaktu kita tak tahu keadaan bagaimana pembentukan kerajaan, tak pernah kita lalui keadaan hang parlimen, sehingga terpaksa dipasang SJR, ya, Sekatan Jalan Raya di merata tempat untuk polis, pihak polis mempunyai omnipresent. Ya, itulah keadaan pada waktu itu. Alhamdulillah, peralihan dan pelantikan seorang Perdana Menteri yang baru, Perdana Menteri ke-10 tu berjalan dengan aman, ya, tenteram, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada persengketaan yang terlalu memeritkan. Saya lihat sekarang ni yang menjadi fokus, ya, ialah apa yang boleh kita anggap sebagai usaha yang macam saya sebut tadilah untuk menyatu padukan. Dan dia bukan satu perkara yang mudah, sebab kita kena ingat kita tak pernah, macam saya kata, tak pernah lalui keadaan ini. Jadi hang parlimen tak pernah dalam sejarah. Jadi waktu itu kita lihat berlaku macam-macam berita yang tak benar, yang palsu. Maka sekarang setelah memegang jawatan ini, salah satu keutamaan saya ialah memastikan bahawa untuk cuba menenteramkan ya, media sosial, hak bersuara ada. Ya, hak bersuara, hak untuk berekspresi, hak wartawan, ya. Seperti pantaulah kerajaan, pantau. Ya, pantaulah kerajaan. Itu moto yang sangat baik, pantau. Ya, tapi janganlah orang kata sampai menjadi fitnah, tomahan yang tidak berasas, menanam bibit kebencian, ekstremisme. Saya sangat terkesan bila kita waktu PRU tu kan dengar kadang-kadang apa yang disebut tu agak keterlaluan. Ya, biarlah kita bersederhana. Bersederhanalah. Nak berpolitik-politiklah, tapi bersederhana. Masa politik tu waktu berkempen. Hari mengundi dah lalu. Maka sekarang ni kita fokuslah untuk buat kerja. Yang nak jadi kerajaan, fokus kerajaan. Yang nak jadi pembangkang, fokus pembangkang. Jadi kalau saya boleh cadangkan kepada rakan-rakan di Awani, bukan hanya pantau kerajaan, pantau juga pembangkang. Pantau semua. Kerajaan tak boleh berfungsi tanpa pembangkang yang efektif. Pembangkang juga mesti memastikan bahawa kerajaan berjalan dengan baik. Jadi dua ni saling melengkapkan. Itulah sebabnya kita di Malaysia ni kita tak ada ada satu pemahaman. Kalau di Westminster contohnya, pembangkang tu disebut sebagai pembangkang yang taat setia kepada raja. Hmm. Ya. His Majesty's most loyal opposition. Manakala kerajaan adalah His Majesty's government. Hmm. Kerajaan tuanku. Hmm. Ya, jadi kita lihat dari segi itu, kita kena ada sedikit anjakan ya, dalam cara kita berfikir tentang kerajaan dan pembangkang. Hmm. Dua-dua ada peranan yang sangat penting dalam demokrasi yang aman damai. Yang penting, negara dan rakyat terus bersatu padu dan kita capai objektif matlamat untuk membangunkan negara.
Bila kita bercakap berkaitan dengan kebebasan dan sebagainya, mungkin secara dasarnya apa yang YB boleh katakan berkaitan bebasnya media ataupun apa itu kebebasan media bagi YB?
Ya, dia boleh memantau, boleh membuat laporan, tak jadi masalah ya. So far saya tak pernah perlu call ya apa-apa untuk buat ya, apa jadi ni, apa jadi ni, tak that's not what I do kan. Mungkin saya akan tanya kenapa macam ni, tapi saya lihat ada keperluan untuk pihak media menjalankan tugas. Media adalah the fourth estate, salah satu dari tiang seri demokrasi, maka jalankan. Untuk saya, isu kebebasan media ni kita tak boleh salah tafsir sehingga kita boleh menomah ya, kita boleh memfitnah, kita boleh mengeluarkan kata-kata kesat ya, ataupun kebencian terhadap institusi raja-raja, ataupun kita memperlekehkan agama ya. Jadi we draw the line, undang-undang sedia ada, sangat jelas, selagi mana undang-undang itu tidak dilanggar, maka kamu ada hak, kita semua ada hak ya, maka kita kena faham batas. Bukan hanya sebenarnya batas undang-undang, adab pun ada batas. Ya, jadi mungkin bagi saya ini adalah satu peluang untuk beringat-ingatan, ya, mengingat-ingat kembali apakah batas-batas ini dan jangan kita melangkaui ataupun lebih, ya, berlebih-lebihan. Kita biarlah kita bersederhana. Itu saya nampak sangat satu elemen yang sangat penting. Kerana kalau kita ingat dulu, salah satu daripada matlamat pembentukan negara Malaysia adalah pembentukan sebuah negara yang sederhana, yang moderate. Ya, kita tak boleh lupa itu adalah kiranya antara matlamat asal pembentukan Malaysia.
Ya. Webi, ada banyak lagi soalan tapi kita nak kena berhenti rehat seketika. Saya tak tahu sempat ke tak. Saya rasa kalau dengan Webi ni mungkin kena sejam. Tapi kita berehat seketika kembali selepas ini dalam Agenda Wani. Baik, kembali dalam Agenda Wani. Saya bersama dengan YB Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi dan Digital. Cuba anda bayangkan ketika sekonyong-konyong datangnya berita berkaitan dengan sesuatu yang mungkin menggemparkan dan akhirnya kita membuat sesuatu sedangkan berita itu palsu. Ini antara sebab mengapa wujudnya perkara-perkara yang boleh menepis segala keadaan dan juga situasi seperti itu. YB, tadi kita dah cakap berkaitan dengan kebebasan media. Kalau nak lanjutkan lagi berkaitan dengan kebebasan media ni panjang. Contohnya saya nak tanya berkaitan dengan adakah bila kita bercakap berkaitan dengan kebebasan media, agensi berita di bawah Kementerian YB juga akan bertindak sama dengan agensi ataupun syarikat TV-TV ataupun media swasta yang lain. Adakah ia boleh sama seperti syarikat swasta ataupun TV yang lain? Ya,
banyak daripada syarikat. Dia beza syarikat dengan jabatan ataupun badan-badan berkanun. Ya, ialah syarikat ni adalah Sdn Berhad. Maksudnya dia ada profit motif. Kan? Maksudnya kalau katalah awak ni rugi, berapa lama tim sedia nak buat pelaburan kan? Jadi itu satu profit motif lah kan. Maksudnya kalau nak cari berita, kena cari berita yang orang nak tengok. Nak baca kan. Berbeza dengan mungkin jabatan penyiaran ataupun bernama, dia tak semestinya berasaskan keuntungan. Dan dia diwujudkan, ditubuhkan semestinya sebagai penyampai berita pandangan daripada pihak kerajaan. Dan ini satu perkara yang penting. bernama sebagai satu news wire, bukan hanya menjadi rujukan dalam negara, malah juga di peringkat antarabangsa. Manakala Jabatan Penyiaran, dia adalah yang mula-mula start stesen radio, TV, dan dia ada satu fungsi yang sangat penting untuk kerajaan. Jadi setiap organisasi akan ada matlamat, hala tuju dan motifnya masing-masing. Maka selagi mana motif itu berlandaskan undang-undang, bergeraklah, terpulang pada masing-masing kan nak buat macam mana. Jadi bagi saya itulah pegangan.
Sangat jelas jawapan daripada YB berkaitan dengan kebebasan media, berkaitan dengan media yang ada di Malaysia dan sebagainya. TikTok, YB, ini isu besar. Bila YB masuk, mungkin dalam tempoh tu mungkin lebih daripada 22,000 yang telah pun disekat dengan kandungan ekstremis dan sebagainya.
2,200.
Ya. 2,200 yang telah disekat. Ini antara isu besar apabila mungkin ada fitnah, ekstremis dan keadaan lain yang dimuatkan dalam aplikasi berkenaan. Apa yang YB nak buat selepas ini untuk pastikan bahawa tak ada dah isu-isu seperti ini, masyarakat pun behave, ambil peranan masing-masing.
Dia macam saya kata tadi, kita ada hak untuk bersuara, kita ada hak untuk post apa-apa saja kita nak, tapi undang-undang tu sangat jelas, ya, Seksyen 500 Kanun Keseksaan tentang fitnah, contohnya sangat jelas. Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia tentang salah guna rangkaian network facilities, ya, sebagai contoh, itu pun sangat jelas. Dan bagi saya, selagi mana kita tak melanggar perkara-perkara ini, maka postlah apa yang kita nak. Tapi ada sekatan-sekatan, bahan-bahan yang lucah, yang jelek, yang mengancam, yang mengugut, yang menyentuh beberapa perkara tentang contohnya institusi raja. Ini adalah batas. Dan bukan hak saya untuk nyatakan statistik daripada Jabatan Siasatan Jenayah, tapi dari Bukit Aman contohnya. Tapi jelas ada tindakan-tindakan yang telah diambil yang mana sekiranya ada didapati, ya, sesiapa itu melanggar undang-undang, maka pihak berkuasa boleh ambil tindakan. Dan saya difahamkan telah ambil tindakan. Cuma bukan hak saya. I don't want to cross lanes lah orang kata. Ya. Biar pihak PDRM, ya, keluarkan kenyataan. Tapi yang penting kita kena faham kenapa kita tak patut langgar batas-batas ni. Satu, sebab undang-undang dah ada. Dua, kita nak pastikan suasana dalam negara kita ni, kita akan berhadapan dengan keadaan ekonomi yang agak mencabar. Bila Perdana Menteri semalam mengumumkan bahawa kita tidak akan naikkan tarif elektrik untuk rakyat kecuali untuk sektor beberapa sektor, sektor ekonomi yang tidak akan menjejaskan, ya, rakyat yang terbanyak. Bila kita usaha satu perkara untuk mengurangkan beban yang dipikul oleh rakyat, maka mesti ada pihak-pihak yang cuba nak sebut, ya, nak cakap macam ni, nak cakap macam tu. Kalau berasaskan fakta, tak apa. Kalau fitnah, kata inilah dia ejen Israel, inilah dia ejen Zionis, inilah dia ejen kan, ejen MLM lah katakan, kan, ataupun apa pun, itu fitnah. Ya. Tapi kita lihat Perdana Menteri ada mengambil tindakan saman, ya, itu bagi saya adalah tindakan tepat. Ya. Dan sesiapa yang mempertikai ataupun memfitnah beliau, ya, memang kita boleh ambil beberapa tindakan, tapi beliau telah pilih untuk saman. Dan ada setengah yang kena saman ni, sebelum ni dah kena bayar saman, dah kena bayar denda lah. Ya, jadi mungkin akan berulang, kan. Jadi mereka mungkin akan bantu untuk bayar ataupun bukanlah nak memperkayakan Perdana Menteri, dia pun tak ambil gaji, kan. Tapi kita lihat, kita tak nak orang terlalu biasa mengeluarkan fitnah pada waktu inilah, ataupun bila-bila masa pun. Cukuplah politik, cukuplah. Ya. Dan kalau kita tak berjaya untuk menstabilkan keadaan, fokus untuk selamatkan keadaan rakyat sekarang ni, hidup rakyat, ekonomi, maka kesannya saya jangka mungkin dalam satu jangka yang akan datang ni, kesan dia mungkin lebih sukar dan lebih berat.
YB, fokus utama dalam kerajaan perpaduan ekonomi dan juga kos sara hidup. Dalam masa yang sama, kita nak memperkasa digitalisasi yang ada di negara, terutamanya dalam memacu ekonomi yang lebih baik dan sebagainya. Itu tanggungjawab dan juga berat peranannya di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Digital apabila kita bercakap berkaitan dengan 5G, infrastruktur dan sebagainya. Bagaimana YB nak memastikan bahawa perkara ini dapat direalisasikan, membentuk satu jajaran yang baik terutamanya kepada rakyat, jambatan kepada kerajaan dan juga rakyat. Dan satu hari nanti, satu masa dalam masa terdekat mungkin, kita dapat saksikan keberjayaan di bawah kementerian itu.
Rakyat nak lihat masalah diselesaikan sekarang.
Ya.
Kadang-kadang bila melibatkan isu akses rangkaian tak payah sebut 5G lah, 4G, 4G. Kan? Kadang-kadang perkara yang perlu dibaiki itu, dia perlu datang dari satu tempat. Saya bagi contoh, baru-baru ni saya terbaca dalam satu laman web tentang masalah telekomunikasi di sebuah kampung bernama Nanga Ngun-Ngun di Kapit, di Kanowit, yang terputus line telekomunikasi untuk 2 minggu. Jadi saya berhubung dengan pihak SKMM, saya tanya apa yang berlaku, macam mana 2 minggu. Kan? Rupa-rupanya ada masalah genset, short circuit, tak ada jana kuasa, dia punya genset tu rosak. Untuk tunggu spare part tu ambil masa. Perkara tu sebenarnya boleh disampaikan kepada penduduk tapi mungkin pada waktu itu tidak berlaku. Jadi sebagai menteri saya lihat, adakah patut seorang menteri teliti sampai ke tahap itu? Bagi saya, samalah waktu saya ahli parlimen, masalah longkang ke, masalah pokok ke, masalah tanah runtuh ke, banjir ke, kalau saya berada di situ, bermaksud saya boleh lihat sendiri apakah keadaannya. Dan di situ, saya boleh nanti mencadangkan perubahan kepada dasar yang boleh membantu lebih ramai. Samalah juga sekarang sebagai seorang menteri, bila saya lihat ada masalah seperti ini, bermaksud respon sama ada syarikat telekomunikasi ataupun SKMM perlu ditambah baik. Bila kita sentuh isu 5G lah katakan, Perdana Menteri telah mengarahkan agar Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital duduk bincang, lihat apakah sebenarnya yang telah berlaku. Apakah yang boleh kita lakukan untuk mempercepatkan proses pelaksanaan, apakah yang perlu kita perbaiki dan sekiranya ada option-option, ya, apakah yang patut kerajaan lakukan sekarang. Waktu saya jadi ahli parlimen biasa, senang nak cakap. Ya, saya boleh cakap apa-apa pun. Tapi sekarang sebagai seorang menteri, saya perlu sangat teliti, rapi dan ada kesan setiap apa yang saya sebut.
Yeah.
Oleh sebab itu, bagi saya, yang saya lihat, tak kiralah 5G ke, 4G ke, ataupun nanti kemudian ada 6G, yang paling penting, apakah yang kita lakukan untuk memudahkan hidup rakyat, untuk meringankan beban. Ya, dan inilah sebabnya saya ada sebut, kalau boleh saya nak minta syarikat-syarikat telekomunikasi, bantulah rakyat, kurangkanlah ya, kos. Ya, dan kalau boleh, terutama untuk golongan B40, M40. Kalau yang berada tu dia boleh, dia mampu, tak jadi masalah. Ya. Tapi untuk yang ramai, kalau ada satu contohlah, ada satu ayah yang duduk di PPR, ada isteri dan ada mungkin 2-3 orang anak. Tapi mungkin ayah ni terpaksa beli beberapa handset untuk anak waktu dia nak kena belajar online, ya, ataupun sekarang pun. Jadi mungkin dia ada 3-4 line. Kalau satu kosnya begitu banyak, apatah lagi kalau dia terpaksa dalam keadaan sekarang mempunyai banyak line seperti ini. Jadi saya lihat itulah sebabnya saya minta syarikat-syarikat telekomunikasi tolong kaji, dan harapan saya dalam masa yang tak terlalu lama dari sekarang kita ada some good news to share.
YB terbuka dengan segala kritikan ataupun persoalan-persoalan daripada rakyat dan juga masyarakat berkaitan dengan tugas YB sekarang?
Kita tak boleh lari daripada spotlight, ya, daripada orang kata bila kita ambil jawatan seperti ini, satu jawatan yang agak prominent, ya, memang orang akan kata whatever they want, kan? Dan tugas saya adalah untuk pastikan bahawa yang telah diamanahkan itu saya lakukan dengan terbaik. sebaik mungkin. Dan selagi mana saya tak, sebab saya tahu, ya, saya faham dan saya pegang perkara ini, betul-betul saya pegang. Saya tahu akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya saya, Fahmi, waktu kamu diberi peluang untuk menjadi seorang menteri, apa yang kamu buat? Saya faham dan saya pegang perkara itu. Mak ayah saya penjawat awam. Mak saya PTD, ayah saya Felda. Maka untuk berkhidmat kepada rakyat itu memang dalam darah daging saya. Cuma sekarang ni dalam keadaan kita boleh membantu rakyat, yang saya rasa macam tak cukup tu adalah jam dalam sehari. Kan? Saya nampak saya perlu bekerja lebih keras. Kalau sekarang ni rambut putih macam ni, mungkin by tahun depan rambut lagi putih. You are still lucky. Tapi you
muda lagi sikit pada YB.
Muda sikit lagi kan.
YB, kita tak punya banyak masa, mungkin kurang daripada satu minit. YB bila bercakap daripada dulu sampai ke sekarang, apa sahaja intonasinya, YB suka ataupun gemar tersenyum contohnya. Tetapi secara peribadi, saya nak tanya YB sendiri di ujung ni, Fahmi Fazil seorang menteri ini, apa sebenarnya wataknya, terutamanya apabila memegang jawatan sebagai menteri? Seorang yang garang, tegas, suka memberi arahan dan sebagainya. YB,
saya suka faham keadaan dan bila saya tengok cara mak ayah saya mengepalai, mengetuai, ya, jabatan ataupun organisasi masing-masing, situ pun saya ada belajar beberapa perkara. Untuk jadi terlalu tegas itu tak disenangi. Untuk menjadi terlalu lembut itu, orang akan take advantage. Jadi saya lihat, samalah nasihat saya kepada rakyat untuk bersederhana. Sebagai seorang pemimpin, saya juga perlu bersederhana. Kena pada tempatnya, insyaAllah kita boleh laksana.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada YB Fahmi Fazil. Terima kasih juga untuk sudi bersama kami di Astro Awani. Dan juga terima kasih kepada anda yang menonton. Banyak lagi perkara untuk kita saksikan. Dan juga kita mengharapkan segalanya berjalan lancar di bawah kepimpinan Menteri Komunikasi dan Digital, terutamanya dalam kita melihat kepada keadaan, situasi dan juga suasana komunikasi berkaitan dengan digital, berkaitan dengan infrastruktur dan sebagainya, termasuk 5G dilaksanakan dengan baik. Terima kasih sekali lagi YB. All the best. Terima kasih kepada anda. Sekian dulu Ajadah Wani. Saya Sanahya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.